You're with SBS Radio.
Sinasabi ng mga abogado ng mga refugee na sinusubukan ng gobyernong ilayo ang atensyon mula sa kalagayan ng mga tao sa Nauru at Manus Island sa pagpapatuloy ng kanilang kampanya laban sa batas na Medevac. Pinapayagan ng batas na ang mga refugee o asylum seekers ay pansamantalang mailipat sa Australia para sa kanilang alaga sa Medicare pagkatapos silang masuri ng dalawang independenteng doktor. Pero sinasabi ng gobyerno federal na ang legal na probiso ay sinasamantala ng mga tao na gustong manirahan sa Australia. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat ni Greg Diet. Nagpapatuloy na makipag-argumento ang ministro sa Home Affairs, Peter Dutton, para baguhin ang batas sa Medevac. Isang panukalang papayag na ipasa sa mababang kapulungan at Senado ang boto sa issue sa Oktubre pagkatapos pag-aralan ng resulta ng pagsusuri ng Senado. Sinabi ni Peter Dutton sa Radio 2GB na ang mga tao ay sadyang nananakit sa kanilang sarili upang sumubok makasama sa mga ililipat sa Australia.
It really frustrates me that Labor's passed this law which compels us to bring people to Australia for medical attention and gives us no ability to send them back once that medical assistance has been provided. And when you've got people who are self-harming simply to come to our country, then that really is a very bad outcome for everybody concerned.
Itinuro ni Ginoong Dutton na 4 lamang mula sa 111 refugee na inilipat sa ilalim ng batas Medevac ang ginamot sa mga ospital. Ayon naman sa abogado ng mga refugee, ito ay isang puntong malabo dahil maaari pa ding may sakit ang isang refugee pero hindi kailangang madala sa ospital. Tinanggihan din ng abogadong Jennifer Canis mula sa Morris Blackburn na ang argumento ni Peter Dutton na hindi niya mapapabalik ang mga tao sa sentro ng detensyon pagkatapos nilang madala sa Australia para magpagamot.
The Medevac law leaves untouched the minister's powers in relation to sending people back. It has no impact on those powers. The Medevac law is very clear that people who are brought to Australia under that law are brought here for the temporary purpose of medical treatment. We see no impediment in returning people other than their health and well-being. And what they need in relation to medical care.
Sinabi naman ni George Newhouse mula sa National Justice Project na bago ang Medevac, ilang tao ang nagkaroon ng permanenteng sugat at namatay pagkatapos ng naantalang paggagamot.
So I have men whose surgery on their hands was delayed so long that they'll never be able to use their hands ever again. There was a man who died as a result of delayed intervention into his mental health care. You had critical injuries that were not being attended to on Manus and Nauru, and people were dying as a result.
Itinagdag ni George Newhouse na ang kampanya ng gobyerno federal laban sa Medevac ay isang pagtatangkang ilipat ang atensyon mula sa pagkabigo ng gobyernong ilipat ng tirahan ang mga taong gumugol ng aabot sa 6 na taon sa Manus at Nauru.
They're simply trying to deflect attention from their policy failure, their inability to deal with resettling those people by blaming Medevac laws. The problem is all of their own making. There are hundreds of people getting sicker by the day on 2 remote islands in the Pacific, and all the government can do is have a hissy fit about Medevac because they have no policy solution.
Sa linggong ito, tinanggihan ng Korte Federal ang argumento ng gobyerno na wala silang jurisdiksyon sa mga kaso ng mahigit na 50 refugee na nangangailangan ng paggagamot. Ayon kay Jennifer Canis, hindi tama na ang mga asylum seekers ay kailangang makipagtalo para magamot sa mga korte ng bansa.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.